unsa ang mantugang kahayag sa taliwala sa mga magtutuo na mo'y mahimong pamatuod o kahayag sa mga mata sa mga dili magtutuo sa Diyos? Unsa kining maong sugo nga kinahanglan natong pagatunan sa atong mga panagtigom? Makaplaga nato ang tubag ni Ana sa Unang Juan Kapitulo 4, Versikulo 7 ngadto sa 11. Ug nang hinaot ako nga ang balang espiritu, maghahatag ka nato og langitong kaalam aron masabtan ta kini sa katinaw gayod. Ug kini sa makausapa, idalit ka nato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Usa ka mabungahong takna na usab kanyang tanan higalag makaigsunan. Nining mga orasa sa atong pagpaday na usab sa pagtuon sa balaang kasulatan gikan gihapon nining libro sa Unang Juan Kapitulo 4, padayon tang pagkatunan ang mga butang nga gisgutan nining kapitulo ha. Sa miagi tang mga pagtuon, daghan kayong mga butang kitang nakita nga gipadayag ka nato ni Apostol Juan. O nining mga takna sa atong pagpadayon, magsugod kita sa versikulo 7, mga higalag kaigsunan, gikan nining kapitulo 4. Og muhangtod na kita karon sa katapusang mga versikulo niini. Og ako nang hinaot nga sa makausap pa, ang Dios magapadayon sa paghatag ka natong kaligon o gikan sa mga espirituhan ng mga butang nga niya ka nato nini, kana makahatag o kaligon sa matag-usa ka nato. Busaan niya basahon ko dayon ang versikulo 7 nga kanato nagaingon, mga hinigugma, maghinigugma ay kita ang usa o kusa, kaya ang gugma iya sa Dios o ang tanan nga nagugma, gipanganak sa Dios o nagaila sa Dios. Sumala pa kanato niini, mga hinigugma, maghigugma ay kita ang usa o kusa, kaya ang gugma iya sa Dios. Pamanandungan ta og maayo kon unsay bot ipasabot ni Juan niana kay gihatag lamang niya kanato ang pahinumdom batok sa bulaang magtutudlo nga dili angayan higugmaon. Ako a kanang klarohon, wala ko ipangamuyo ang bulaang mga magtutudlo kay mga anak sila sa Yawa, apan na nagpangamuyo ako sa mga katawhan sa Dios, ilabi na sa makasasalang katawhan nga nagtinguhang muliso na karon sa pagtuo sa Ginoong Hesukristo. Tungod kay gipahinumdom na kanato ang mahatungod sa bulaang mga propeta, gibalikan ni Juan ang tema karon nining mga bahina. ang tanang magtutuo ni Jesucristo kinahanglan maghigugmaay sa usa ug usa. Sa mag-usa pa, ang pulong gugma nga niya kanato ni dili ang pulong Iroslav. Kay si Juan, wala magapasabot niya na mahatungod sa gugma sa magtiayon. Kay sa kinitibukan niining mga bahina, ang pulong gugma nga niya kanato ni nagapasabot sa pulong agape love. Dili kana sentimental, dili sexual, dili usab social love. Kun dili, usa kini katawguntang supernatural love. Usa ka gugma kana nga gibutang sa balaang espiritu sa atong kasing-kasing ug ang balaang espiritu lamang sa Dios ang makahimo sa pagpamatud niya na kanato. Ingon gayud niya na ang gugma sa Dios ug ang balaang espiritu lamang usab sa Dios ang makahimo niya na kanato nga ipaambit usab ngadto sa ubang mga katawhan. Ug dili kana sama sa gugmang gipakita mo sa imong amigo ug amiga apan nahadlok akong may daghang nasayop sa paggamit niya na. Nidtong anaa pa ako sa kulihiyo, gigamit ko kanang mga pulunga sa mga babaeng gipangulitawhan ko. Mga hinigugma, maghigugma kita sa usa ug usa kay ang gugma iya sa Dios. Apan dili ingon niya ng klasihang gugma ang buot nga ipasabot ni Juan ni kanato. Og nakasiguro ako niya na kaninyo. Kaniadto nasayop ako sa paggamit niya na ngadto sa akong gipanguyaman. Apan, wala ako'y laing katuyuan niya ng tanan. Mga hinigugma, maghigugmay kita sa usa ug usa, nga sa ato pa, higugmaunta ang ubang kaigsunan sa pagtuo. Og ang tanan nga nahigugma, gipanganak sa Dios og nagaila sa Dios. Ingon ni ana ang tawhanong panganinaw sa gugma. Kung makahimamat ka og tawong nagaingon nga magtotoo siya, huwag imong nakita nga nahigugma siya kanimo o sa uban pang mga magtutuo, masayaran mo siyang matuod nga nabago nga usak anak sa Dios. Nahinumduman ko ang daghan kong tigpaminaw nga may paabot sa ilang bagbati o gugma kanako, bisan og wala pa nila ako makita personally. Ang uban kanila, mingon sa ilang mga text messages, I love you Pastor Jire. May pamilya nga mingon kanako, tungod sa imong programa, ang duha namong anak na kadawat sa Ginoong Hesukristo. Busa, ang ilang gugma kanako, usa ka ebidensya nga matud silang gibago sa Dios o nangahimo na karong mga anak usab sa buhay nga Dios. O karon taliwala niya ng maong kamaturan, mupaday na ko sa pagbasa dinhi sa versikulo 8. Ang walay paghigugma, wala makaila sa Dios, kay ang Dios mao ang gugma. Sumala pa ka nato niini, ang walay paghigugma, wala makaila sa Dios. Laing testing na usab kini kung matuod ka ba gayong anak sa Dios. Wala ako magpasabot niya na kung imong gihigugma ang imong papa o mama. Dili usab kon gihigugma mo ba ang imong asawa o bana o kahay ang imong mga anak o mga kaliwatan. Dili ingon niya na ang buot nga ipasabot ko niini. Kung dili, ingon niini ang buot kong ipasabot. Imong gihigugma ba ang ubang kaigsuunan mo sa pagtuo? Siguro, may uban ka ninyo nga maingundayin ka nako. Well, gihigugma ko sila, apan dili ang tanan kanila. Ukira kayo ka na, kay hinay-hinay kang nagapadulong sa hustong direksyon. Matuod nga anay pipilang magtutuong lisod higugmaon. Apan gituuhan kong mamahimo ta silang higugmaon sa paging pagpakita ta sa atong concern kanila. Gituuhan kong dili na kinahanglan pang ipatong ta sa ilang mga abaga ng atong mga kamot. Ang paging pagpakita mo sa imong gugma kanila mahimong sa pagtabang sa ilang panginahanglanon. Pananglitan, kung giuhaw siya, nan tagaig dubig, o kung gigutom, nan tagaig paggaon. Ano pa'y laing pagpasabot ni Juan mahatungod sa Dios, ang Dios gugma. May tulo ka pagpasabot niya na kanato sa iyang mga sulat. Ang Dios kahayag, sigon sa unang Juan 1:5. O mao kanay tima gikan sa kapitulo 1, versikulo 1 hangtod sa kapitulo 2, versikulo 2. Ikaduha, ang Dios gugma. Sigon sa unang Juan 4 versikulo 8 ngadto sa 16. Ang pinakasintro nining sulata nga mao'y timagikan sa kapitulo 2 versikulo 3 hangtod na sa kapitulo 4 versikulo 21. o ang ikatulo, ang Dios kinabuhi nga mao'y tema sa kapitulo 5 niya nga atong tunan. Ingon ni ana ang tuturong buot nga ipasabot ni Juan mahatungod sa Dios sa iyang mga sulat. Sa makausap pa si Juan, mingon ka na to, higalag kaigsunan sa versikulo 16 nga ang Dios gugma. O, gikan niya ng tanan, mupadayin ako sa pagbasa din ni sa versikulo 9 nga kanato nag-ingon, niini gipadayag ang gugma sa Dios kanato nga gisugo sa Dios ang iyang bugtong nga anak nganhi sa kalibutan aron nga mga buhi kita pinaagi kaniya. Sa unsang paggiha ka gihigugma sa Dios higalagigson pinaagi sa bililhong dugo sa Ginoong Hesukristo. Ingon niya na ang kamaturan atong makita ang gugma sa Dios sa Kalbaryo. Matud pa niini gipadayag ang gugma sa Dios kanato nga gisugo sa Dios ang iyang bugtong nga anak ngani sa kalibutan aron nga mga buhi kita pinaagi kaniya. Probin na kayo ang gugma sa Dios kanato. Iyang gipaubos ang iyang kinabuhi alang kanato o usa ka pagpakita kana sa iyang gugma kanato. Matud pa ni Pablo sa Roma 5 bersikulo 7 kay halos alang sa usa ka taong matarong may taong nga magpakamatay bisan tuod alang sa taong mayo may uban nga nangaha sa pagpakamatay. Wala ko tuuhing may usa ka taong gustong magpakamatay alang kanimo bisan alang siguro sa akong gaugalingon. Apan gipamatud-an na kana sa Dios nga amahan kanato pinagi sa bugtong niyang anak iyang gihatag sa Hesukristo aron magpakamatay alang kanimo og kanako kay nahigugma siya kanimo bisan sa makasasala pa kita. Ang Roma 5:6 mingon kanato kay sa mga maluya pa kita, si Kristo namatay sa natimanan nga panahon alang sa mga dili Dios non. Ang Dios nahigugma kanato. Sa bersikulo 8 sa Roma 5 gihapon mingon, apan ang Dios nagapasundayag sa iyang kaugalingong gugma alang kanato nga sa makasasala pa kita, si Kristo namatay tungod kanato. Ang pagpasabot sa iyang gugma atong makita ra usab kaniya og dili kanato mismo kay dili kita mahigugmaon sa unang higayon og dili ta kana ikalimod sa atong kaugalingon. Matud pa nga gisugo sa Dios ang iyang bugtong nga anak kanhi sa kalibutan. Laing ka matura na usab ka na mahatungod sa pagka-Dios ni Kristo. Sa dihang tawgon ta si Kristo nga bugtong nga anak, nagapasabot lamang ka na nga may unique siyang relationship sa amahan. Dili siya binuhat. Ang Dios nga amahan nagatawag sa binuhat niyang mga anghel nga mga anak. O mingon usab siyang ang tanang misalig sa Ginoong Hesukristo iyang mga anak usab. Apan mingon siyang ang Ginoong Hesukristo maulamay bugtong niyang anak. O ingon usab niya ng mga pulunga ang atong makita mahatungod kang Isaak. Sumala sa Hebruhanon 11 versikulo 17. Tungod sa pagtuo ni Abraham, sa gisulayan siya naghalad kang Isaak sa pagkamatuod ang nakadawat nga malipayon sa mga saad naghalad sa iyang anak nga bugtong. Nedtong higayo na, gipakataw na si Ismael o sa wala madugay ng anak pa siya o daghang mga anak. Si Ismael, anak ni Abraham, nga sama usab kang Isaac. O gani, mas liwat pa kaayo kang Abraham si Ismael kay kang Isaac. Apan si Isaac lamang ang gitawag niyang bugtong anak. O nganok ha, kanatungod kay unique siyang pagkabata. Namiligro ang iyang pagkatao nga may unique nga relationship kaniya nga wala sa ubang mga anak ni Abraham. Sa ingon usab niya ng kahimtang higalag-igsunan ang posisyon sa Ginoong Hesukristo sa tulo usa ka Dios sa wala katapusang anak o sa wala katapusang amahan. Siya wala katapusang anak o wala katapusang amahan. Dili mahimong anay wala katapusang amahan kung walay way katapusang anak usab. Ang Dios nga amahan, dili amahan sama sa pag-amahan sa atong tatay o papa. Kay ang Dios Espiritu, sigun pa kanato sa Juan 4 versikulo 24 kana. Og ang Ginoong Hesukristo ang namulong niya na. Ang bugtong nga anak mo unique nga anak sa amahan ug uban sa mga anak tungod sa pagbuhat kanila sama kang Adan ug sa ubang mga anghel sama usab sa mga magtutuo apan si Hesukristo lamang ang bugtong ug unique nga anak sa Dios nga amahan. Gikan gihapon sa bersikulo 9 aron nga mga buhi kita pinaagi kaniya. Sa unsang pagiya, mga buhi kita diha kaniya, kana kung ang iyang kamatayon, anak ka na to. Kaya ang iyang kamatayon lamang sa cross, mo'y naghatag ka na to, o kinabuhi. Taliwala niya ng tanan mo, padayan ako sa pagbasa dinhi sa versikulo 10 nga kanato nag-ingon, nini ana ang gugma, dili nga kita nahigugma sa Dios, kundili nga siya nahagugma ka na to, o gisugo niya ang iyang anak nga halad sa pagpasiguli tungod sa atong mga sala. Sa miaging kapitulo, gigamit ni Juan kining pulungang pagpasiguli. Basahon ko sa unang Juan kapitulo 2 versikulo 2 nga matud ba, og siya mao ang halad sa pagpasiguli tungod sa atong mga sala. Og dili lamang tungod sa ato kundi usab tungod sa iya sa tibuok kalibutan. Mahinung danon kayo kining mga pulunga. Hinon, may duruhang pulong Grigo nga gigamit alang nini mga pulunga. Pagpasiguli nga aniya kanato nini, ang ubang Grigong scholar nagahubad niya na sa pulong nga hiyon nga nagatumbok sa bugtong nga anak. Ang pagpasiguli nga aniya kanato nini, nagapasabot sa pulong halaran sa pagpasiguli. Sama usab kining pulonga sa pulong atuntment nga atong makita sa daang tugon nga ang buti pasabot sa pagtabon. Sa tabernakulo sa Huli o Buhulis, ana niya na ang gitawag tang Ark of the Covenant. O sa taas niya na, o niya ng maong arka, gidayandayan ka na o duruha ka kirubin na binuhat sa bulawan nga nagatubang sa usa o gusa samtang nagadungo sa gibutangang kahon sa ubos niya na. Ang maong arka, labihang nindutagid kayo kay binuhat ka na gikan sa gitawag nilang Acacia Wood. O giputos ang sulod o gawas niya na sa mga bulawan. Ang tabon niya na mo'y gitawag nga lingkuranan sa pagpasiguli. O niya ng dapita pagadadon sa mga high priest kung hataas nga pari ang nasod sa Israel ngadto sa Dios. Sa usa ka tuig, ang high priest musulod sa Huli o Buhulis uban sa pagdala sa dugo nga iwisik-wisik sa lingkuranan sa pagpasiguli. Nahimo kanyang lingkuranan sa pagpasiguli tungod kay ilang maduo lamang ang Dios sa ingon niya ng pagiha. Ang Dios na higugma kanila apan ang Dios wala lamang mihunong niya ng mga bahina. Kundili, ingon siya, makadool ka mo kanako sa bisan unsang orasa. Ingon niya ng pagiha sila mahimong muduol kanya. Niya ng dakong adlaw sa pagdala kanila sa high priest uban sa pagdala sa dugo o iwisik-wisik sa lingkuranan sa pagpasiguli. Nagapasabot ka ng ang nasudong Israelita gidawat ang usab sa Dios niya ng mga tuiga o sunod pang tuig na usab kana buhaton sa usa ka high priest. O karon gikan niya ng bersikulo ha, ang Ginoong Hesukristo gitawag nga pagpasiguli tungod sa atong mga sala. Nga sa ato pa siya ang lingkuranang pagpasiguli sa atong mga sala higalag kaigsunan. Siya gayod mismo ang lingkuranan sa pagpasiguli tungod sa iyang pagkamatay alang kanato. Kinsa gitugyan tungod sa atong mga paglapas o gibanhaw alang sa pagkamatarong nato. Sumala pa kana sa Roma 4, versikulo 25. Siya ang bayad sa tanantang mga sala, aron lamang makaduol kita sa dakong trono sa grasya sa Dios nga Amahan. Mahimo na ka ng trono sa grasya tungod sa lingkuran ng pagpasiguli alang kanato. Ingon niya na ang gibuhat ni Jesucristo, o ingon sab niya ng paghihagi pakita sa Dios nga Amahan ang iyang gugma sa matag usa kanato. Sa duruha kay higayon, gihatag kanato niini ang buot nga ipasabot sa pulong ang Dios gugma. Usa sa bersikulo 8 ug dayon sa bersikulo 16, di lamang ang Dios maluluyon, siya usab ang grasya o justisya. O gawas pa niya na gamhanan usab siya tungod kay ingon gayud siya niya na, Dios sa kahayag, apan makaingon usab kitang siya ang Dios sa gugma. Apan hinumdumantang wala kita giluwas pinaagi sa gugma, iya kitang higugma ug dili ta kana ikalimod, apan wala siya magpakabuta bungol sa atong mga sala. Kana tungod kay Dios usab siya nga balaan ug gamhanan nga puno sa pagkamatarong og hustisya. Daghan na kayong bilyakong katawhan nga gisulutan bisan nining nasurat ta karon tungod sa atong mga maghuhukom. Apan ingon nga resulta niya na kadaghanan sa atong mga maghuhukom og awtoridad karon buot ng muwagdang niya na, o nga nukha, kanatungod kay, nasayad silang, kung adunahan ka ng tawhana na nakasala, dili siya mapahamat ngunan niya na. O ang mapahamatngunan niya na maukad tong mga pobre kayo. O ang makamawat niya na nagato kitang ang hustisya, makatabang sa tao. Mangkaigsunan, bisan nahagugma ang Diyos kanato, wala niya kita luwas sa pinagi niya na. Kay dili ka niya maluwas, pinagi sa gugma. Kinahanglan siyang may pagabuhaton gikan sa sala tungod kay balaan siya og matarong. O gangyan niyang buhaton ng mayo. Tungod niya na iyang gipadala ang bugtong anak, ang Ginoong Hesukristo, aron magpakamatay sa cross. Alang kanako o kanimo, aron mabayran ang silot sa atong mga sala, aron maabot kita sa kaluwasan sa Dios nga amahan. Sa ingon niya ng paagiha, kita giluwas sa Dios. Si Kristo mismo ang lingkuranan sa pagpasiguli, o niya ng paagiha niya, gipakita ang iyang gugma. Mauman gani nga mingon kanato ang Juan 3, versikulo 16, kay gihigugmagan sa Dios ang kalibutan sa paggagi nga gihatag niya ang iyang anak na bugtong aron ang tanan nga muto kaniya dili mawala kun dili may kinabuhi nga walay katapusan. Ana ni ana ang iyang gugma dili nga kita nahigugma kaniya. Wala kita mahigugma sa Dios sa unang higayon. Wala usab niya gihatag ang iyang bugtong anak tungod kay angayan kita ni ana. Kun dili iya kitang giluwas samtang mga makasasala pa kita. Kinahanglan ta kanang makita nga ang Dios nagapasundayag sa iyang kaugalingong gugma alang kanato nga sa mga makasala pa kita si Kristo nagpakamatay tungod kanato. Sumala pa kana sa Roma 5 bersikulo 8. Ibuhat gid kana sa Dios higalag kaigsunan. Siya ang nangita og pagi alang kanato apan kana kun ato usab kanang dawaton. Si Jesucristo miingon, ako mao ang dalan ug ang kamaturan ug ang kinabuhi. Wala bisan kinsa nga makaabot sa amahan kun dili pinagi kanako. Sigun pa sa Juan 14:6 kana. Mahimo kang muduol sa iyang dalan higalag igsunan. Mahimo sab nga dili busa anara kana kanimo. Nagusik-usik ka lamang sa imong panahon kun okay lamang kayo ang tanan tungod kay ang Dios, Dios sa gugma og niana makaadto ka sa langit. Hinon okay ra gid kayo ang tanan kay ang mahilangit, mahilangit gayod, o ang maimperno, maimperno gayod. Ingon gayod niya na ang mahitabo. Makaayo ba na kanimo? Maayo gayod ka na kung muduol ka sa Dios, subay sa iyong mga pamagi. Lebihan ka importante kayo ka ng mga butanga. O gikan niya ng tanan mo padayon ako sa pagbasa sa katapusang versikulo 11 sa atong mga pagtuon. Mga hinigugma, kung ang Dios nahagugma ka na to, sa ingon nini kinahanglan usab kita maghigugmaay ang usa o gusa. Kipakita sa Dios ang iyang gugma ka na to, busa ang itausab siyang higugmaon. Si Juan mingon, mga hinigugma, kung ang Dios nahagugma ka na to. Kanang mga butanga, labihan ka importante gid kayo. Kay nining besikulo hajis mingon kini, nini ana ang gugma. Nga siya nahagugma ka na to, o gisugo niya ang iyang anak ka bugtong. Igo na ang iyang gugma kanato aron ihatag ang bugtong nga anak isip bayad sa atong mga sala. Kung higugma ta ang nahagugma kanato, maayo ka na. Apan kung taphaw lamang ang atong pagbuhat niya na, walay kapuslanan usab ka ng tanan. Si Jesus mingon kanato sa Matthew 5 versikulo 46, kay kung kamo nahagugma sa mga nahagugma kaninyo, unsa ang balos nga inyong pagdawaton? Wala ba magbuhat usab sa ingon niya na ang mga maniningil sa buhis? Matod pa, kinahanglan usab kita maghigugmaay ang usaw-gusa. Muangay ako niya na sa pag-ingon ni Juan nga kinahanglan matinun-anon gayad siya niya na. Wala siya magpasabot niya na sa paging pagbati lamang. Si Jesus mismo ang miingon, kung nahagugma ka mo kanako, magbantay ka mo sa akong mga sugo. Sigon sa Juan 15:12 kana. Nagkapasabot lamang kana nga dili mahimong musalig ka kaniya nga sa samang higayon, wala ka mahigugma sa imong kaigsunan o sa Dios. Kung dili ka makahimo sa paghigugma sa uban, dili ka usab mahimong mahagugma kaniya. May kahangawa ka ba sa imong kaigsunan? Maingon man sa iyong mga pulong? Si Jesus nakaingon bisan sa cross, amahan, pasailuwa sila, kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. Sumala pa sa Lucas 23, versikulo 34. Makahimo ka ba sa pagpasaylo sa mga tao na kasakit kanimo? Si Juan maingon, kung nahagugma ka mo sa Dios, mahagugma ang tausab ka mo sa ubang mga kaigsunan. O ganang mga butang na higalag kaigsunan, giklaro gayad ka na to ni Apostol Juan, aron kita, di malibog sa mga butang na gipambit sa Dios kaniya. O ganang mga butang na iya usab magpaambit sa matag usa kanato. Busa si Juan madasigon gayud nga nagapaambit kanato sa tanang kamaturan nga iyang nakita og nasaksihan usab gikan sa Ginoong Hesukristo sa iyang kapanahonan. Busa dalay gyud gayud ang Dios nga niya nang mabutanga iyang gipakita ang iyang gugma nga way paglubad dili sama sa atong gugma ngadto sa uban. Dalay gyud ang Dios sa walay katapusan inaot ka kanang mabutanga sa mag-usapa. Magkadasig na usab kanato, taliwala sa atong pagpadayon sa pagpamalandong sa iyong mga pulong tungod kay dingwa niya na kita magmalipayon niya na. Magampo kita. O Diyos ng gamhanan, dalegon ka sa walay katapusan sa mong kinabuhi. Salamat ang usab sa tanang kamaturan nga mong nakitag natunan. Hinaot niya kang tanan magpabiling buhi o ligon sa matagos sa kanamo. Salamat sa iyong kayo, salamat sa iyong mga pulong. Hinaot ikaw maghatag kaligon sa matagos sa kanamo, hangtod ni mga orasa, tungod kay o Diyos na amahan, pinagi lamang sa iyong mapulong, maana ka na mo ang igong kaligon. Salamat sa mong kayo, inaot ang gugma, magapadayan sa matagos sa kanamo, hangtod na iyong mga orasa. Kinintanan akong giyampo o gipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen o Amen.